dømi. Bittla og Petur ætla að vita hvossu lengt úr skúlanum og til kyrkjuna. Þeir lena eitt lengt matiband og vinkelmataran som lærarin nøytur á talvunni. Þeir gera sjálf ein vinkel. Úr einan hotni á skúlanum mata þeir 100 metrar og seta eina stong her. Úr skúlahotnunum sikta þeir við vinstra bæni á vinklinum eftir kyrkjunni. Við högra bæni sikta þeir eftir stongjunni. Svo spenna þeir vong möttrykkin. Vinkelin leggja þeir á vinkelmataran. Þeir mata hann að vera einufurs stí. Úr stongjunni sikta þeir eftir skúlahotnunum og kyrkjunni. Vinkelin 75 stí. Svo tekna þeir eina fyrir mynd af tríhyrningunum. Nú kunnu þeir rokna hvossu lengt úr skúlanum til kyrkjuna. Til högri stendur. Vinkelin gjørdur úr tveimun listun, spentir saman við einum vongmøttrykki. Naglan óttast á endunum gera það lættari að sikta.